Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ερχόμαστε τώρα στη συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων. Πρώτη επίκαιρη ερώτηση είναι του Προέδρου της Κοινωνικής Ομάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, Γεωργίου Καρατζαφέρη, προς τον Πρωθυπουργό σχετικά με τις προμήθειες του ελληνικού δημοσίου. Θα απαντήσει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. Η ερώτηση έχει ως εξής προς τον αξιότιμο κύριο Πρωθυπουργό. Θέμα: οι υποκοστολογήσεις σε προμήθειες που σχετίζονται με το έλλειμμα και το χρέος του ελληνικού δημοσίου. Κύριε Πρωθυπουργέ, αποτελεί κοινό τόπο ότι για τη διόγκωση του ελλείμματος και του χρέους της Ελλάδας, με τα γνωστά αρνητικά επακόλουθα, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν ορισμένες μεγάλες προμήθειες του δημοσίου, κυρίως από ξένες εταιρείες, σε σειρά από νευρολογικούς τομείς, Ολυμπιακοί αγώνες, μεταφορές, υγεία, εξοπλισμοί, που έγιναν με αμφιλεγόμενες διαδικασίες και κατέληξαν σε υποκοστολογήσεις που ζημίωσαν σε μεγάλο βαθμό το δημόσιο και τους Έλληνες φορολογούμενους. Ερωτάστε, πρώτον, είναι μέσα στους στόχους της εξεταστικής των πραγμάτων Επιτροπής για την Οικονομία που ενδεχομένως συσταθεί να ερευνήσει τέτοιες περιπτώσεις? Και δεύτερον, προτίθεστε να αναθέσετε σε ανεξάρτητες ελληνικές εταιρείες τον προσδιορισμό της ζημίας του δημοσίου από τις παραπάνω πρακτικές σε σχέση με το έλλειμμα και το χρέος, ώστε να διαφωτιστεί περισσότερο η κοινή γνώμη? Ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, Γιώργος Καρατζαφέρης. Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Θεόδωρος Πάγκαλος, έχει το λόγο.
Κύριε Πρόεδρε, το θέμα που επικαλείται ο αξιότιμος αρχηγός του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού είναι όντως πολύ ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό. Πρέπει να δούμε καταρχήν ότι το έλλειμμα που καθορίζει αυτή τη στιγμή το πλαίσιο της οικονομικής κατάστασης της χώρας, τα περιθώρια της εξέλιξης του βιωτικού επίπεδου του λαού μας και βεβαίως και τις δυνατότητες πολιτικής που μπορεί να ασκηθεί, καθώς και σε μεγάλο βαθμό και την διεθνή παρουσία και το κύρος της χώρας σε σχέση με τους συναλλασσόμενους μαζί της εταίρους και συμμάχους, έχει συγκεκριμένες ρίζες προέλευσης. Θα επισημάνω δύο, ο χρόνος που έχω δεν είναι ικανοποιητικός. Το πρώτο είναι ο μεγάλος όγκος, δυσανάλογα μεγάλος σε σχέση με άλλες χώρες ανάλογης ανάπτυξης, του δημόσιου τομέα και ιδιαίτερα του ποσού που διατίθεται στο δημόσιο τομέα για αμοιβές εργασίας, δηλαδή για μισθούς και για συντάξεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, αν το συγκρίνει μάλιστα κανείς και με τη χαμηλή παραγωγικότητα, με τη χαμηλή απόδοση του δημόσιου τομέα, στο γεγονός ότι το πελατειακό μας σύστημα, γιατί έτσι πλέον έχει συμφωνηθεί από όλους να ονομάζουμε την εξέλιξη του πολιτικού μας συστήματος, διόριζε δημοσίους υπαλλήλους για πολιτικούς λόγους και όχι με βάση σχεδιασμό, μελέτη, με βάση τις ανάγκες πραγματικές της χώρας και του κράτους. Αυτές οι δαπάνες είναι περίπου τα 2/3 της συνολικής δαπάνης του δημοσίου, άρα είναι βασική αιτία της ύπαρξης ελλειμμάτων. Συμβαίνει μάλιστα το εξής παράδοξο, όταν αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, όταν κυβερνά η συντηρητική και φιλελεύθερη αξιωματική σήμερα αντιπολίτευση, αυξάνεται ο αριθμός του δημοσίου υπαλλήλου κατά 50% και διπλασιάζεται ο όγκος των αμοιβών τους. Φέρονται δηλαδή ως κρατιστές οι φιλελεύθεροι και έρχονται μετά οι σοσιαλδημοκράτες, οι οποίοι υποτίθεται ότι έχουν μεγαλύτερη σχέση με τα εργατικά συνδικάτα και με το κράτος, να παίξουν το ρόλο του φιλελευθέρου, όπως σήμερα προσπαθούμε εμείς, πιστεύω, με τη βοήθεια και άλλων πολιτικών δυνάμεων και τη συνένεση του ελληνικού λαού. Το δεύτερο θέμα είναι τα τόκη. Τόκη τοκοχρεωλήσια για το ελληνικό δημόσιο χρέος. Το ελληνικό δημόσιο χρέος έχει μία πολύ μεγάλη και μακρόσυρτη ιστορία. Θα σας πω, και το έχω πει κι άλλη φορά μέσα στην αίθουσα, ότι είχα την ιστορική ευτυχία να υπογράψω ως Υφυπουργός Εμπορίου το 1983 την εξόφληση των χρεών της ανεξαρτησίας με τα οποία υγοράστη τότε στην Αμερική η υποτιθέμενη τριάδα ατμοκινήτων πολεμικών πλοίων, μια και βρίσκονται και ναυτικοί στην αίθουσα, τα οποία δεν έφτασαν ποτέ στην Ελλάδα. Ένα μόνο πήρε στα χέρια του Μιαούλης και το ευήθησε κατά τη διάρκεια κάποιες εμφυλίου σειράξεως. Αυτό το άτυχο δάνειο λοιπόν από το 1933 εξοφλήθη εξοφλήθη το 1983 και ήμουν αυτός που έβαλε τη υπογραφή του για να ικανοποιήσω την τράπεζα Morgan Stanley, αυτή τους ιδίους που σήμερα μας κάνουν τα γνωστά κόλπα. Έχει όμως και μια μακροχρόνια ιστορία αυτή η ιστορία του χρέους. Θα μου επιτρέψετε να σας πω δύο νούμερα μονάχα. Το 90, όταν έφυγε η κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας ή κάτι τέτοιο, το χρέος ήταν στο 71% του ΑΕΠ. 4 χρόνια αργότερα, όταν επανήλθε το Πασόκ στην εξουσία, το χρέος ήταν στα 96% του ΑΕΠ. 25 μονάδες, κύριε Πρόεδρε. Μεταξύ 96 και 95,7 εκοιμάνθη το χρέος με μερικά ξεπεταρίγματα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στους 103 μονάδες. Εκοιμάνθη το χρέος σε όλη τη δεκαετία που ακολούθησε, Το 2004 το χρέος είναι στις 97%. Το 2009 είναι στο 115%. Έχουμε και εκεί άλλες 20 μονάδες. Από αυτές λοιπόν τις 115% που μας ταλαιπωρεί σήμερα, 40% αφορά αυτούς που μας καταγγέλουν για σοσιαλδημοκρατικής έμπνευσης κομματική σπατάλη. Αυτά τα λίγα, και αν μου επιτρέπετε ο κ. Πρόεδρος ακόμη μια κουβέντα, θέλω να πω ότι υπάρχουν καλά χρέη και κακά χρέη. Και εκεί θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ στα Ολυμπιακά, σε Ολυμπιακές δαπάνες, τις οποίες και εσείς αναφέρετε στην ερώτησή σας. Κύριε Πρόεδρε, από τα Ολυμπιακά έργα, προφανώς υπάρχει ένα μέρος που εδαπανήθη ασκόπως και κατά τρόπο που μπορεί να γίνει αντικείμενο κριτικής. Δεν μπορώ όμως να θεωρήσω ότι ήταν άσκοπη δαπάνη, ακόμη και αν δημιούργησε ελλείμματα, για τη δημιουργία συγχρόνων υποδομών στο νομό Αττικής και σε μερικές άλλες περιοχές της χώρας, τις οποίες θα απολαύσουν γενναίες Ελλήνων και ανήκουν όχι στην τότε κυβέρνηση, αλλά στο σύνολο του ελληνικού πολιτικού κόσμου, στο σύνολο του πολιτικού μας συστήματος, ως έμπνευση και ως δημιουργία. Έχετε δίκιο που ζητάτε, όταν υπάρχουν, όπως λέτε εδώ σαφώς, αμφιλεγόμενες διαδικασίες και υπερκοστολογήσεις, όχι για παν έλλειμμα, γιατί ελλείμματα δημιουργούνται και από ομαλές διαχείρισεις, τότε να υπάρχει ενδιαφέρον της Βουλής και ενδεχόμενα το ενδιαφέρον αυτό να φτάνει μέχρι την ύπαρξη εξεταστικής των πραγμάτων επιτροπή. Εγώ προσωπικά θα σας πω, και είναι τελείως προσωπική μου άποψη, ότι υπάρχει μια τρομολαγνία γύρω από την έννοια της εξεταστικής επιτροπής. Όταν συστήθησαν αυτές οι εξεταστικές επιτροπές, ακούσαμε κραυγές που λέγανε τι είναι αυτή η κατάσταση, θα ποινικοποιήσουμε την πολιτική ζωή του τόπου κτλ. Όχι, δεν είναι έτσι. Όταν υπάρχει ανάγκη ποινικοποίησης και προβλέπουμε αυτές τις ημέρες ότι υπάρχει, τότε θα προχωρούμε στην ποινικοποίηση. Όταν δεν υπάρχει, εξεταστικές των πραγμάτων επιτροπές είναι σύνηθη μέτρα με τα οποία η Βουλή, σύνηθες μέθοδοι με τις οποίες η Βουλή μπορεί να εξετάσει σε βάθος καταστάσεις που δημιουργούν προβληματισμό στον τύπο, στην κοινή γνώμη και σε εμάς τους ιδίους. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, ο κύριος Καρατζαφέρης, έχει το λόγο.
Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να σε καταματηρούν πολλά. Ότι είστε σκληρός, ότι είστε φωνακλάς και όλα αυτά. Δεν έχει ακουστεί όμως ποτέ όλα αυτά τα χρόνια για εσάς. Δεν έχει ακουστεί ποτέ όλα αυτά τα χρόνια κάτι για μίσα. Και ως εκ τούτου ξέρω σε ποιον μιλώ. Όμως, δυστυχώς, δεν ήταν όλοι σαν και εσάς. Εχθές είχαμε κοινική ομολογία ότι η συνάδελφός που καθόταν δίπλα στα υπουργικά έδρανα, ότι έπαιρνε χορηγίες, μίζες νεοελληνιστοί. Και συμπτωματικά όλοι αυτοί οι οποίοι είναι στο κάδρο της διαφοράς είναι αυτοί οι οποίοι ήταν κοντά σε πρωθυπουργούς. Τσουκάτος, Μαντέλης, Αγγέλου, Ρουσόπουλος, όσοι είναι στο κάδρο της διαφοράς είναι κοντά σε πρωθυπουργούς. Τώρα προς αυτοί οι πρωθυπουργοί δεν έβλεπαν, δεν άκουγαν, μου κάνει εντύπωση. Τώρα δε τελευταίος είναι και άλλα λέει αυτοί οι ίδιοι. Προχθές στην Επιτροπή την εξαστική για το Βατοπέδι. Ζητήσαμε να έρθει ο κύριος Καραμαλής από τη στιγμή που έφτασε η υπόθεση στο γραφείο του. Με καταγγελίες, με επιστολή του Ψωμιάδη, με ομολογίες ιδίων υπουργών όπως το κύριος Δούκας. Και το πολιτικό σύστημα κόλωσε. Όχι, λέει. Δεν πρέπει. Τώρα λοιπόν στην υπόθεση της Siemens, όπου οι δύο πρωταγωνιστές που έχουν πάρει χρήματα, που το παραδέχτησαν, που το ομολόγησαν, ήταν εξαπτέρυγα του κύριου Σημίτη, δεν πρέπει ο κύριος Σημίτης να έρθει να δώσει εξηγήσεις. Εγώ έκανα πρόταση, κύριε Πρόεδρε, και είπα καταρχήν να σέρνουν στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών για να μας πούνε εκεί μέσα σε κλειστό χώρο τι έχουν κάνει, τι έχει γίνει. Δεν έγινε. Ζήτησα μετά να γίνει μια επιτροπή ad hoc από τους προέδρους των κλειστικών ομάδων και την παρουσία των πρώην προέδρων της Βουλής για να μιλήσουν επιτέλους οι πρώοι πρωθυπουργοί πώς το χρέος έφτασε στα 300 δισεκατομμύρια. Δεν έγινε και αυτό. Ας πάνε τότε στις εξεταστικές επιτροπές. Πρέπει ο κόσμος να μάθει. Όταν λοιπόν έρχομαι και λέω για επανεδιαπραγμάτευση χρέους και όχι του χρέους, τι εννοώ. Δεν χρωστάμε 300 δις. Χρωστάμε πολύ λιγότερα. Πάρα πολύ λιγότερα. Γιατί έχουμε πληρώσει δύο φορές επάνω μια σειρά πραγμάτων. Και έλεγα να πάμε σε ένα διεθνές ιστιτούτο και ας πούμε πάρτε αυτά που έχει πληρώσει η Ελλάδα και πέστε μας αν ήταν σωστά που πλήρωσε ή πλήρωσε περισσότερα. Απλή πρόταση είναι. Μην πληρώνει ο ελληνικός λαός. Τα 300 δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, κύριε Πρόεδρε, και μην κοροϊδευόμαστε, μην διατηρούμε τις ευαισθήσεις. Να δούμε ποιο είναι το πραγματικό χρέος της Ελλάδος. Να σας θυμίσω, δεν θα πάω να σας διαβάσω πολλά πράγματα, ότι η πρώτη επί δικής σας περίοδου υπόθεση είναι του Γιώτα. Φεύγει ο Γιώτας από υφυπουργός, κάνει μήνυση και κλέβει και πιάνουν και κλείνουν φυλακή τους δύο προέδρους της ΕΒΟ. Καταγγέλλοντας δισεκατομμύρια εκείνη την εποχή και δεν έγινε τίποτα. Τα Μιράζ και τους πυράβλους τα πήραμε τότε δύο φορές επάνω από όταν πήρε η Ελβετία. Το ίδιο πράγμα και τα F-16. Να φέρουμε λοιπόν μια εταιρεία και να μας πει. Έχω μια έρευνα εδώ της Brooklyn Institution, η οποία λέει η διαφθορά στην Ελλάδα είναι 8% του ΑΕΠ. Επίσημα στοιχεία. Δημοσιεύτηκε στην ημερησία. Έχουμε 20 δις, κύριε Πρόεδρε, διαφθορά. 20%. 8% είναι όσο δίνουμε στην άμυνα και στην παιδεία. Όσο δίνουμε στην άμυνα και στην παιδεία είναι η διαφθορά. Φανταστείτε λοιπόν τι συμβαίνει. Όταν η Siemens λέει και αποκαλύπτει στα δικαστήρια της Γερμανίας ότι έχουμε 100 εκατομμύρια ευρώ μίζες, τότε δεν είναι 100 εκατομμύρια η επιβάρηση των υλικών που αγοράσαμε. Είναι δισεκατομμύρια. Είναι δισεκατομμύρια. Όλα αυτά λοιπόν να τα πάμε σε διεθνή φορέα να μας πει πόσα είναι, πόσα χρωστάμε. Γιατί δεν είναι τώρα ο Χριστοφοράκος ποιον λάδωσε, ποιον πλήρωσε κτλ. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το σοβαρό σκέλος είναι, θα τα γλιτώσουμε εμείς τώρα? Θα τα γλιτώσουμε ότι αυτά ήταν αδίκως καταβληθέντα? Περί αυτού πρόκειται. Πρέπει λοιπόν να βρούμε το θάρρος και τη δύναμη, όσο και να αφορά Αμερική αυτό, όσο να αφορά Γερμανία αυτό με τα Λέοπαρντ, όσο να αφορά τη Γαλλία, και να πούμε κύριοι, μας πήρατε περισσότερα. Πρέπει να δώσουμε τόσα. Υπάρχουν διεθνείς οργανισμοί που τον λάβουν αυτό. Αυτό λοιπόν που προτείνω στην κυβέρνηση είναι επαναδιαπράτευση χρέους, όχι του χρέους. Πόσο χρωστάει η Ελλάδα? Πιστεύω λοιπόν ότι χρωστάμε πολύ λιγότερα. Και είναι μια πράξη ευθύνης να το κάνετε απέναντι σε έναν ελληνικό λαό, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, εδέχθη αυτά τα σκληρά μέτρα. Με πόνο, με αγωνία. Τα εδέχθηκε όμως. Μείωση μισθών, κατάργηση 13ου, κατάργηση 14ου, επιδόματα. Τουλάχιστον μια ικανοποίηση. Ότι μπορέσαμε και διεκδικήσαμε και πήραμε πίσω από τα δικά του λεφτά. Πιστεύω ότι είναι μια πράξη ευθύνης την οποία δεν την αρνηθεί η κυβέρνηση.
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Πάγκαλος, έχει το λόγο.
Ναι, κύριε Πρόεδρε, όπως καταλαβαίνετε, ομιλών εξ ονόμων της κυβερνήσεως δεν μπορώ να εκφέρω οποιαδήποτε άποψη επί της λειτουργίας της εξεταστικής των πραγμάτων επιτροπής, που είναι η καθαρή υπόθεση της Βουλής. Ο Πρωθυπουργός έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι εν συναντήσεων του Πολιτικού Συμβουλίου, των πολιτικών αρχηγών, αν θέλετε να το πούμε έτσι, και των πρώην Πρωθυπουργών ενδεχομένως, και είμαι βέβαιος ότι η πρότασή σας που έγινε, αν δεν κάνω λάθος, για πρώτη φορά στην αίθουσα αυτή, θα ληφθεί σοβαρός υπόψη και θα την περιλάβει μεταξύ των ενδεχομένων λύσεων που μπορεί να δοθούν στο δυσάρεστο πράγματι κλίμα για όλους μας. Τώρα το τελευταίο να σας πω είναι ότι ανάτευση οφειλής που έχει βάση συμβατική για την οποία έχουν συναρτήσει βάσεις είναι εξαιρετικά δυσχερής υπόθεση. Δεν αποκλείεται όμως για φορείς με τους οποίους συνελασσόμεθα, ιδιαίτερα στον τομέα των εξοπλισμών, οι οποίοι έχουν συνεχές ενδιαφέρον για την αγορά της χώρας. Μιλήσατε για τα αεροπλάνα, ας πούμε. Τα αεροπλάνα τα οποία επιδιώκουμε να αποκτήσουμε δεν είναι 30 στον κόσμο, είναι 3 ή 4. Άρα υπάρχει εκ της πλευράς των παραγωγών συνεχές ενδιαφέρον. Είναι δυνατόν μέσα στα πλαίσια της υπάρξεως ενός τέτοιου συνεχούς ενδιαφέροντος και με την προοπτική μελλοντικών συμβάσεων να υπάρξει μια επανεξέταση και συμβάσεων του παρελθόντος και εκεί η ύπαρξη μιας αντικειμενικής γνώμης από κάποιον διεθνή οίκο εμπειρογνωμόνων μπορεί να είναι πολύτιμος και λυτρωτική. Επομένως και η ιδέα σας αυτή θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Ευχαριστώ πολύ.